halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t two soo uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fahmida geeska africa iyo internetka v o a somali com.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 3 sannadka 2016 idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in puntland ay ogolaatay nidaamka 4-5 laakiinse puntland ay ogolaanshahaasi ku xidhay qodobo ilaa iyo hadda la ysku mari laayahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo $1,000,000 u dirtay somalilan si loogu gargaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen.
inaan idiin nimaadno waan ku qasbanna sidaad idinkuba ugu qasbanaateenood noogu timaadeen iyo annaguna ugu qasbannaho diintannadaana amraysa waa waajib waddaniya. dadkani waa isku jismi keliya, haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo soomaali ah ayaan nahay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba
sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaay buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyobaa ku fura doqon aan fiicnayn.
waa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kaloo ka mida barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. waxaadna ku dhegaysan doontaan isla barnaamijkan intaynu ku guda jirno, balse ku soo dhowaada marka hore warkii dunida.
militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inuu dilay in ka badan 250 mintid ciidankuna u waayay 8 askari mar 2 bilood ka hor uu militarigu howlgal ka fuliyay meel u dhow xadka dalka Afghanistan. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in dagaalkan oo ka socda dooxada Shawaal ee waqooyiga Waziristan uu yahay wejigii u dambeeyey ee dagaal weyn iyo duqeyn xagga cirka ah. dagaalkan oo bilaabmay bishii Juune sanadkii 2014 ayaa ciidanku sheegay in ujeedadu ay tahay sidii mintidiinta ajnabiga ah gobolka looga sifayn lahaa. dhulka lagu dagaalamaya ayaa ah buuraley jooggoodu sarreeyo, wax ka badan 2,700 mitir oo joog ah ayaa baraf qariyey. saraakiisha ayaa sheegay in barafkii la nadiifiyey islamarkaasna goobihii mintidiinta la baabi'iyey. saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay soo afjareen in aydhade soo furteen hubiyasaanad. waxay intaas raaciyeen in dagaalkaasi dhulka buuraleyda ah ay ku dhaawacmeen 160 dagaalyahan iyo 93 askari.
mas-uuliyiinta waddanka suuriya ayaa waxa ay sheegeen maalinkii sabtidii shalay in militarigu uu xabaalo weyn uu ka helay magaalada Palmyra ee ku taalla waqooyiga dalkaasi suuriya kadib markii magaaladaasi qadiimiga ay dib ula wareegeen maleeshiyada kooxda ISIS. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan ugu yaraan 40 meydada oo hal xabaal wadareed ku wada jira, kuwaasoo ay ku jiraan dumar iyo 3 caruura. qaar ka mida meydadka ayaa waxaa ka muuqday gowrac, kuwa kalena toogasho. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee ka socota la socota arrimaha suuriya ee fadhigeeda uu yahay magaalada London ayaa waxa ay xaqiijisay xabaasha weyn ee la ogaaday. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ISIS ay dil toogasho ah ku fuliyeen ilaa iyo qiyaastii 300 oo qof muddadii 10 bilood ahayd ay haysteen Palmyra oo ayna ku aaseen hareeraha magaaladaasi.
dalka Azerbaijan ayaa dhinaciisa ku dhawaaqay xabad joojin ku aadan gobolka Nagorno Karabakh oo ay gacanta ku hayaan kooxo gooni goosada kadib markii ay isku dhaceen ciidamada armanka maalintii sabtidii, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof. waxaana labada dhinacba ay sheegayaan in dagaalo dheeri ay habeenkii sabtidii dhaceen. xiisadan ayaa tii ugu xumayd ee gobolka ka dhacda tan iyo sanadkii 1994 markii armeniya iyo azerbaijan ay soo afjareen dagaalkii u dhexeeyey ee ku aadanaa dhulka muranku ka taagan yahay ee qaybta azerbaijan, waxaase maamulka dhulkaasi gacanta ku hayay ciidamada armanka. xafiiska madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa laga soo xigtay inuu taageero isbahaysigooda azerbaijan si loo soo afjaro xiisada ka dhexaysa armeniya.
duulimaadyadii ayaa si xadidan axadda maanta dib ugu bilowday garoonka magaalada Brussels, halkaasi oo weeraro ismiidaamina oo darnaa ay ka dhaceen ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. qaraxyada halkaasi ka dhacay iyo xarunta gaadiidka oo ah goob ku dhow halka qaraxidaas ay ka dhaceen ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya ilaa iyo 32 qof, waxaana ay burburiyeen qaybta laga dhoofo ee garoonka. Saddex duulimaad oo ay sameynayeen shirkadaha duulimaadka ee magaalada Brussels ayaa la qorsheynayay in ay fiidnimada Axada baxaan. Garoonka ayaa duulimaadyadan ugu yeeray inay yihiin duulimaadyo calaamad cad ama tusaale oo kale u ah, waxaana lagu dari doonaa maalmaha soo socda kuwo kale. Madaxa maamula shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee Brussels oo magaciisa la yiraahdo Arnold Fest ayaa waxa uu sheegay in dib u bilaawista hooshan ay yihiin oo kaliya hal qayb, waxa uuna sidoo kale ku dhawaaqay inay socoto dayactir aan rasmi ahayn iyo qaybaha xagga ammaanka loogu talagalay oo loo adeegsan doono garoonka maadaama laga shaqeynayo in hoosha garoonka ay si buuxda u soo noqoto.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhegaystayaal dhammaantiinba, waxaad wararkaasi ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in maamulka Puntland uu ogolaaday nidaamka doorashada Soomaaliya ee 4/5. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynuhu uu bogaadiyey dadaalka dheer aan idhaahda ee ra-iisul wasaare Sharmaarke iyo maamulka Puntland u galeen horumarinta danta Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu si diiran u soo dhoweynayaa ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaas ogolaanshaha ay dowladda Puntland ku ogolaatay qaabka doorashooyinka 2016 iyo wixii ka dambeeya. Magaalada Garoowe waxaa galabta gaaray wafdi ka socda qaramada midoobay igad iyo beesha caalamka, waxaana ku jira wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya. Wafdigan ayaa u tagay Garoowe si ay goobjoog uga noqdaan heshiiska halkaasi ay ku saxiixi doonaan dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. Laakiin waxaa jira warar sheegaya in maamulka Puntland uu dhowaan dowladda dhexe soo hordhigay qodobo dhowr ah oo ay Puntland dalbanayso, qodobadaasi oo aan weli la isku afgaran. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobo muhiim ah. Waxaase madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in qodobadaasi ay haboon tahay in looga wada hadlo loogana heshiiyo madallada jira sida tan hoggaamiyaasha qaran ee dhowaan dhici doonta iyo hay-adaha dastuuriga ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan qodobadan, waxaa isla galabta la filayaa in la saxeexo iyada oo ay goobjoog ka noqon doonaan wakiilada beesha caalamka ee Garoowe ku sugan.
Waa hagaag Ismaaciil, aad buu mahadsan yahay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garoowe, waxaa haatan khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o a ee magaalada Garoowe, Nuux Muuse Barjeeb. Nuux, bal soo dhowo ugu horreyntii, maxaa Garoowe ka socda?
Sahre, aada u mahadsan tahay. Ilaa iyo haddeertan waxaa socda kulan ay labada dhinac leeyihiin, waxaana ay ilaa iyo iminka warbaahinta ka warsugayaan labada dhinac go-aamada isla gaari doonaan, iyadoo kulamo arrimihii hordhac ahaa la helayay ay ahayd in Puntland nidaamka 4/5 ay ka noqotay, laakiin ay haddana jiraan qodobo ay Puntland doonayso inay ku bedelato arrintaasi ay ka baxday.
Ma jiraan marka qodobadaasi wax ilaa iyo haatan aan ka ognahay Puntland ay dhinaca kale iyaduna tiri waa in la fuliyaa?
Ilaa iyo haddeertan ma jirto warbaahinta ama saxafiyiinta kasoo gaaray qaar ka mid ah qodobadaasi iyo waxyaabaha ay kala yihiin, laakiin wararka qaar waxay sheegayaan maalmihii ugu dambeeyay qodobadan inay ahaayeen kuwii ugu adkaa oo dhinacyadu ay isla eegayeen, oo haddana dib loo bedelayo, haddana qodobo kale lagu bedelayay. Goor dhowd waxaan la hadlay qaar ka mid ah dhinacyada wada hadlayay, waxay ii sheegeen in saacadaha soo socda ay filayaan inay soo gudbiyaan oo ay warbaahinta usoo gudbiyaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen. Galabta ayaa la filayay in ay soo baxaan labada dhinac waxyaabaha isla garteen oo ay isla qaateen. Galabtu way suurageli weyday, madmadu soo muuqday gelinkii hore awoodeed, laakiin ilaa iyo hadda haddana waxaa laleeyahay goob waa lasoo saarayaa beesha caalamka qaybtood, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo safiirada qaybtood waa ay joogaan. Qaar ka mid a safiiradana galabta ayay dib uga laabteen magaalada Garoowe.
Inkastoo warar dadku ay isla dhex marayaan ay yihiin, haddana Nuux Muuse, waxaa la sheegayaa in dhinacyada Soomaalida oo keliya aysan ahayn kulankan ay goobjoog ka yihiin igad ee beesha caalamka wadamada dariska wakiilo ka socdo, islamarkaasina cadaadis xooggan oo socotay aawadeed kadib ay keentay in labada dhinac ay go-aan gaaraan oo aysan ku kala tegin halkaasi, Puntland ay wax ka tanaasusho, dhinaca kalena ay wax ka tanaasulaan. Maxaa ka jira arrimahaas?
Beesha caalamku way jirtay maalmihii ugu dambeeyaba inay xiriiro joogtaa lasoo sameynayeen dhanka Puntland. Maantana way yimaadeen, waxyaabaha u yimaadeen waxaa kamid ah inay goobjoog u noqdaan labada dhinac, heshiisada isla qaadanayaan, inkastoo warar hoose ay sheegayaan qodobada haddaba ay Puntland miiska soo saari doonta ay kamid yihiin qodobo horey looga heshiiyey balse aan dhaqan gelin. Haddana galabta galinkii dambe waxaa jirtay in midmadow soo galay, gaar ahaan midmadowgaas oo ahaa saxaafadeedkii madaxweynaha Soomaaliya oo kasoo saaray magaalada Muqdisho, oo saacado uu hakad ku keenay. Kadibna wakiiladii beesha caalamka iyo wasiirka arrimaha dibadda goobta joogay ayaa waxa ay dhinacyada ay ku booriyeen ama u sheegeen in loo baahan yahay in ay soo saaraan waxyaaba ay heshiis ku yihiin labada dhinac oo aan loo kala tegin.
Aad baad u mahadsantahay wariyahayaga magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiray halkaas oo ay ka socdaan kulamo ay leeyihiin dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland, beesha caalamkuna goobjoog ay ka yihiin.
Nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaadna weli nagala socotaana waa idaacadda v o idinkaga imaneysa magaalada Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta deeq lacageed oo gaadhaysa $1 million u dirtay Somaliland si wax looga qabto abaaraha ka jira gobollo ka tirsan Somaliland. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in deeqdan ay tahay mid hordhaca. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Culaad.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa ka hadlay deeqdani lacageed iyo qaababkii ay ku timid.
Waxaanay tahay muhiimadda ugu weyne in loola gaadho dadkii ay baadka, khaasatan weliba gobollada Awdal iyo Sanaag si gaara, oo ay baadkii iyo maxaa la yidhaahdaa daaqii iyo cunto yaraantii iyo biyola-aantuba isugu biireen oo aafo qaran noqotay in la gaarsiiyo. Taa weeyaan lacagtani maaha yacnii maxaa la yidhaahdaa waa lacag hordhac ah. Lacagtan halka milyan ee dollara waa lacag hordhac ah oo loogu talagalay oo laga gooyey oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladdu, laga soo bilaabo madaxweynaha, golaha wasiirada, baarlamaanka, shaqaalaha intaba ay iska gooyeen oo ay ugu deeqeen walaalahood si loo gaarsiiyo gargaarkan degdega.
Sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in deeqdani ay tahay mid horudhac ah.
Waxaa laga yaabaa in dhaweyd inay isweydiinayeen dadka reer Soomaaliland lahaayeen maxaa ku dhacay walaalihii oo soo soconay. Intana waa hordhac, waa qaybtii ugu horreysay ee intii dowladda ah tii shacbigu weli way hadhay oo iyadana insha allahu tacaala ay qaybtoodii ka qaadan doonaan. Wixii wanaaga idiin soo kordha waa wax annaka noo soo korday, wixii dhibeed ku dhacdaana waa wax annaka dhibteedii aanu idila qaadanayno oon idila wadaagayno.
Ugu dambeyntii Maxamed Cumar Carte waxa uu bogaadiyey go-aankii ay qaateen mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland, kaas oo ahaa in la hakiyo howlaha isdiiwaangelinta si dadka abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qabto.
Waxaan jeclahay halkan inaan dowladda iyo madaxweynaha iyo dhammaan maxaa la yidhaahdaa guddidii soo jeedisay iyagana ugu hambalyeyno go-aankay qaateen ahayd inay joojiyaan maxaa la yidhaahdaa diiwaangelintii inay joojiyaan maadaama abaaro ay ka jiraan khaasatan weliba goboladaas oo ay noqotay inay dib loo dhigo si looga qayb qaato gurmadka abaaraha. Dowladda federaalkii waxay mar walbaba diyaar u tahay inay idinkala shaqeyso oo ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii loo samayn lahaa ama laisaga kaashan lahaa maxaa la yidhaahdaa wixii dhibaato ee ku yimaada iyo qorshaha dheer sidii wax looga qaban lahaa abaarahan soo noqnoqonaya haddii alla jiro.
أحمد حسن علاد في او اي مقدشو.
haddaba wafdigaasi sida ay deeqdaasi lacageed loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ku dhaqan Soomaaliland u gaarsiyeen ayaa galabta waxa ay ka degeen magaalada Hargeysa waxaana halkaas ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal wafdigaasi qaybaha bulshada waxaana warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha VOA-da Barxad Kaari
waftigan oo ka kooban madax dhaqameed culimaadiin ganacsato iyo xubno kale oo ka socda ururada bulshada ayaa waxa madarka Ciigaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay xubno kamida gudida la tacaalida abaaraha ee Soomaaliland ee u dhawaan magacaabay madaxweyne Siilaanyo wasiirka diinta iyo qafta Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed oo soo dhaweeyay waftigaas hadalka jeediyay ayaa sheegay in talaabadan intay mid ka marakacaysa in dadka ku dhaqan koonfurta Soomaaliya ay ka damqadeen saameynta abaaraha ee Soomaaliland waxa kale oo yana soo dhaweyntaasi ka hadlay oo wafdiga uga mahadceliyay caawimada gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri Jaamac iyo Sheikh Xasan Cabdi Salaan oo labadooduba ka mid ah gudida gurmadka abaaraha geesta kale oday Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah xubnaha wafdiga ee ka socday Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadceliyay habka loo soo dhaweeyay isla markaana waxa uu ka warbixiyay ujeedada socdaalkooda
soo dhaweyntiina iyo firfircoonidiina iyo dareenkiina wanaagsan waa ka mahadcelinayna marka hore annagu waxaan nahay sida aad ogtihiinba wafdi saaka ka soo baxay magaalada Muqdisho oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan sida hoggaamiyaasha dhaqanka culimaadiinka ganacsatada haweenka dhammaan adugu dad oo society-ga qaybihiisa kala duwan ah dareenkayga runtii wuxuu ahaa inaan idin soo gaarno waa ka tacsiyeena inaanan waqtiga loo baahnay imaanin oon hoogaa soo daahnay laakiin haddana waa nimiday waxa kale oonu sheegaynaa oon rabnaa inaan idin gaarsiino socodkaanu ma aha doonankii ugu horreeyey biidni ilaahi kariin waa dhig joojin waa sikoorse wax la dhihi jiray kuwo kalena waa imaan doonaan haddii alla idmo marka intaasna waa adiyan waxaan rabnaa inaan qadinun horumarino marka hadii warwaar noo dambeeyaan islaanahay waxaan diyaar u nahay oo u nimiday anaga iyo dadka faraha badan oo Soomaaliyeed oo koonfurtaas ku nool oo ka nimidba inaan idinla qaybsano xanuunka iyo abaaraha iyo shidada ee halkan ka jirta hadda waxaan xasuusanaa oo wali aan Muqdisho looga sheekeystaa ama dadka Muqdisho aan marna dareenkooda ka bixaynin gurmadkii iyo sida u timideen hadda ka hor iyo waliba maalintii sida baahida loo qabay marka saameyn aan la helmaami karnay ku reebta dadka reer Muqdisho
waxa isna halkaasi ka hadlay Sheikh Nuur Baaruud Gurxan gudoomiyaha gurmadka abaaraha Soomaaliya waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
waa waajib islaami ah inaan idin nimaadno waan ku qasbanna sidaad idinkuba ugu qasbanaateen oo noogu timaadeen iyo annaguna ugu qasbanna diintanadaana amreysa waa waajib wadaniya dadkani waa isku jismi kaliya haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo Soomaali ah ayaan nahay isku jismi ah isku dhiig ah ayaan nahay idinka Soomaaliland ahaan hadii amaantiina la tiriyo maanta oo dhan lama dhameyn karo sharaf iyo wax walba waxa idin ku filan arinteen isla ogeyn inaad lixdankii sameeyseen
abaaraha saameeyay Soomaaliland ayaa galaaftay nolosha dad iyo duunyo walow ay laashalay jiraan deegaanka kamida Soomaaliland oo roobku ka da'ay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaan tiimba haatana Muqdisho ilaa shan hubiye ayaa maanta la sheegayaa in lagu tuuray dhinaca madaxtooyada Soomaaliya iyo weliba xaafadaha ku hareereysan dad goob jooga ayaa sheegay in laba qof ay ku dhaawacmeen hubiyeyaashaasi wararkaasi oo koobanna waxay noo hayaa wariyaheena Muqdisho Jaafar Kukay
hubiyeyaashu waa tiradoodu ilaa iyo hadda lama cadeynin laakiin qaybba meel ayay ku dhaceen meelaha ay ku kala dhaceen hubiyeyaasha waxaa ka mid ah agagaarka madaxtooyada ee degmada Wardhigley albaabka dhinaca waqooyi ee xarunta baarista xisbiga laga soo galo agagaarkaas waxaa ku dhacay ilaa laba xabo oo hubiyeyaala sidoo kale agagaarka masaajidka Cabdiliic Awreere ee degmada Wardhigley sidaas oo kale waxaa ku dhacay tiro hubiyeyaala oo dad rayida ay ku dhaawacmeen oo ilaa iyo laba qof lagu sheegay tiradooda meelo kale waa la sheegay in ay hubiyaal ku dhaceen oo iyagana ay magaalada Muqdisho ka mid ah, laakiin ilaa iyo hadda ma xaqiijin wararkaas. Meelaha ugu badan marka uu hubiyaashu ay maanta kusoo dhaceen waa degmada Wardhiigley, qaybo ka mid a degmada Huludaag iyagana waxba kusoo dhacay, laakiin kuwa ugu badani waxay ku dhaceen agagaarka madaxtooyada, gaar ahaan agagaarka safaaradda Itoobiya oo iyadu ku taala meel aan sidaa uga fogeyn albaabka laga gala madaxtooyada.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo na siinayay warbixintii ugu dambeysay ee hubiyaal maanta lagu turay madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho.
idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaad naga dhagaysanaysaan. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyada Al-shabaab ay maanta deegaano ku dhow degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose ay ka afduubeen in ka badan 80 qof oo rayida, kuwaasoo sida la yiri diiday amaro ay kooxdu kusoo rogeen oo lagu mamnuucay in dhirta dhulka laga sameeyo ama laga jaro dhuxusha laga sameeyo. Warbixintan waxaa kasimaaya kasoo dira wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
wararka laga helaya deegaanada Buush Buushle iyo saddex lugood oo qiyaastii 30 kilomitir u jira degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay ka arrimiyaan kooxda Al-shabaab ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-shabaab ay maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka afduubteen in ka badan 80 ruux oo shacab ah, kuwaasoo ka mid a dadka ku nool deegaanada Buush Buushle iyo saddex lugood. mas-uuliyiinta maamulka degmada Badhaadhe iyo deegaanada Joore ee Jubbaland iyo dadka deegaanka ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey in maleeshiyaadka Al-shabaab ay gubeen gaari dameero iyo gaadiidka xamuulka qaada, kuwaasoo ay iska leeyihiin dadka la qafaashay. sida wararka aynu ku helayno, tallaabada ay Al-shabaab ku qafaasheen dadka rayidka ayaa loo aanaynayaa kadib markii dadkan ay u hoggaansami waayeen amarro ay soo saareen maleeshiyaadka kooxda Al-shabaab, kuwaasoo la xidhiidha jarista dhuxusha ee deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose. 18-kii bishii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-shabaab ay 3 qof oo shacab ay ku dileen, 6 kalena ay ku dhaawaceen goob dhuxusha laga jaro oo ku taala duleedka deegaanka Buurgaabo ee gobolka Jubbada Hoose. mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland oo arrintan si kulul looga hadlay ayaa kooxda Al-shabaab ku eedeeyey inay afduubanayaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada ay ka arrimiyaan. maxamed ibraahim fanax waa guddoomiyaha degmada Badhaadhe iyo deegaanada Joore ee Jubbaland, wuxuuna v o a uga waramay dhacdadan.
26-dii bisha saddexaad 2016-ka kooxaha nabadiidka ah deegaanka Badhaadhe tuulooyin ka mid ah ayaa waxay ka geysteen muxuu ahaaye barnaamij aada u xun. aada baan u cambaareynaa arrintaa nimanka ay sameeyeen dadka masaakiinta ahee Soomaaliyeed ee shacabka ee islaamka ah ee dhididkooda maalahaya ee beeraleyda ah ee xoolo dhaqatada ah ee muxuu ahaaye muruqmaalka ah ee iyagu ay xukumaan muxuu ahaaye raciyadoodii ah iyagu hadda gacanta ku hayaan in intay habeennimo 4 saac oo habeennimo u yimaadaan guryaha ay kala baxaan duqeydii iyo dhalinyaradii iyo muxuu ahaaye waxay meesha ku arkeenba labadaas tuulo oo saddex lugood iyo Buush Buushle iyadoo kasii horreysay deegaanka Buurgaabo eeradiisa korona dad masaakiin oo sidaas oo kale xoolaleh inay ayagana ay muxuu ahaay la tageen oo hadda aan war iyo wacaa laga haynin dadkaas meelay muxuu ahaa geeyeen. sida aan maqlayna waxaan filaynaa inay dad badan oo ayaga ka mid a ay laayamaan filaynaa marka arrintaasaan cabaareen naqdaro.
sidee ku ogaateen in dadkan dadka afduubtay ay yihiin Al-shabaab?
Waa horta waa marka koowaad waa deegaanka iyagu ay gacanta ku hayeen oo waa la yaqaanaa Buush Buushle, anagu Buurgaabi iyo ku dhaabaan joognaa iyo Raaskambooni iyo Kulbiyow degmada Badhaadhe ilaa Hoosin goobaan joognaa, laakiin inta kale degmada hadda sida Badhaadhoon ka baxnay iyo Wadajir iyo deegaanada hoos yimaada sida Buush Buushle iyo Dalaayad iyo saddex lugood iyo waa la yaqaanaa waxa maamula iyaga waaye. marka waan ognahay taa iyadu wax inkiraada kuma jiraan.
Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Kismaayo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Khadar. halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhawaan ayaa deegaano ka mid ah maamulka Puntland waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada maamulkaasi iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo degay xeebaha maamulka Puntland qaarkood. Dagaaladaasi oo markii dambe looga adkaaday kooxda Al-Shabaab waxaa lagu dilay dhalinyaro badan oo ka tirsanaa kooxdaasi. Waxaa sidoo kale dagaalada lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo qaarkood ay ku jireen caruur aad u da'yar oo da'doodu ay ka hooseysay 15 jirka. Haddaba maxay tahay sababta ku qasabtay dhalinyaradani aadka u da'yar in ay dagaalamaan oo qoryo ay qaataan? Maxayse tahay xalka ku habboon iyo sida loola macaamili karo dhalinyaradaasi iminka la qabtay? Dhibaato intee le'eg ayay sii wajihi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta? Qodobkaasi ayaynu ku eegaynaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana marti noogu ah gudoomiyaha hay-adda horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed Cusmaan Muxiuddiin Macalin oo ku magac dheer Shaatax. Gudoomiye, ku soo dhawaaw barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa dhowr aad oo maasan tahay.
Sida aad la socotoba, dhowaanahan waxaa dagaalo ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah gobolka Mudug iyo qaybo ka tirsan gobolka Nugaal. Dagaaladaasi oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo maamulka Puntland, kadibna Al-Shabaab iyo maamulka Galmudug, waxaa lagu qabtay maxaabiis u badnayd dhalinyaro oo qaarkood ay ku jireen caruur da'doodu ay ka yartahay 15 sano, sida 13 jirro, 12 jirro. Gudoomiye, markii aad aragtay sawiradii laga soo qaaday dhalinyaradaas u badnaa caruurta, maxaa kaaga baxay?
Wallaahi horta ugu horreyntii waxaan u mahadcelinayaa idaacadda v o a iyo fursaddan muhiimka ah una baahan in wax laga dhaho. Haddaan usoo jeesto su-aashaadii, runtii wax aad looga naxlado xumaada ay ahayd markii la arkayay dhalinyaradii oo lasoo bandhigay TV-yada iyo all social meelaha social media. Runtiina intaan hadda usii gudagelin, waxaan ka codsan lahaa maamulada Puntland iyo Galmudug in ay runtii aysan aad u fiicneen dhalinyaradan yaryarka ah oo aad social media iyo telefishinada lasoo bandhigayo wareysigoodii waxooda, una baahan tahay in si qaas ah loo maareystaa, loo xanaaneeyo wixii la weydiinayn si gooni loo weydiiyo.
Macnaha in aan warbaahinta la tusin,
warbaahinta lasoo bandhigayo oo aad loo maareysta waxoogaa waa laga fiican yahay.
Hadaaba
caruur ay yihiin runtiina aysan garan karinba waxa ay ku dhex jireen. Hadii la qabtay in ku habboonaa lahayd in horta marka hore si goon loo xanaaneeyo oo arrimahan oo dhinaca media aada loogu isticmaalin iga talo arrintaas. Tan kalena caruurtaan runtii caruur u baahan in la xanaaneeyo oo si khaas ah maaragtaa loo teergareeyo waa fiicnaan lahayd iyagoo loo fiirinayo ama loo kala saarayo hadba sidii loo arko dembiyada ay leeyihiin inta oo la egyahay. Laakiin waxaa marnaba ka maarmin oo meesha ka baqneen in caruurtaan ay u baahan yihiin taxadir gooni ah iyo si foojignaan loo fiiriyo arrintooda.
Gudoomiye, hay-adda Soyden oo hormarisa dhalinyarada, muddo ayaad ku lug lahaydeen arrimahan dhalinyarada, wax badanna waad ka ogtihiin. Markaad eegto, maxay tahay halista ugu weyn ama dhibka ugu weyn ee maanta haysa dhalinyarada Soomaaliyeed?
Waa maasan tahay niyo, markaad fiirisid marxaladihii kala duwanaa ee horta runtii dhalinyarada ay soo mareen dhalinyarada Soomaaliyeed, hadba isbedel ka dambeeyey wuxuu ahaa mid ka sii adag kii ka horreeyay. Waxaa la soconaa xilligii isbedel doonka ah markii lala dagaalamayay xukuumadda dimuqraadiga ahayd inay jibhadaha ku biireen dhalinyarada, kadibna markii jibhadihii ay xukunka talada ka riday militariga ahaa isku bedeleen dagaalo ehel qabiileed inay ku kala biireen haddana qabaa'ilkii oo ay u noqdeen kuwo qabaa'ilkii ku taqaanaa dagaalkooda ka qeyb gala. Markii qabaa'ilkii arrintoodii sii yaraatan ay soo baxeen hogaamiyaha kooxdoodii inay haddana ku kala biireen hogaamiyaha kooxdoodii ay noqdeen dad aada loo isticmaalo dhinaca dagaalka hogaamiyaha kooxdoodu isticmaalaan, kadib haddana waxay ku biireen xilligii maxaakiimta ay dadka kooxdooda ka rideen, haddana dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay ku biireen. Mar walba waxaa arkaysaa marka inay dhinacii militarigii iyo dagaalkii iyo maleeshaadkii uu noqday isbedelkooda ugu weyn oo markaa dalka ka jiray. Taana waxay keentay inay markastaba ay khatar ku joogaan oosan kaalintoodii kaga aadaneyd inay dalka dibudhiskiisii iyo xasilintiisii ay yaraa. Inkastoo ay jiraan dhalinyaro aada u daalay oo ka faa'iidaystay fursadaha la abuuray ee ururada bulshada qaarkood abuureen oo lagu dhisay iskoolaad iyo jaamacado, haddana marka aad fiirisay nambarka ama tirada ka faa'iidaysta aada u yaryahay, waxaa badan tirada dayacan oo u nugul in ay maaragtaa wax kasta oo xumaanah loogu faa'iidaysto. Haddana waxaa moodaa in aada mashquul loogu yahay sidii loo dagaalamaya Al-Shabaab oo aan laga fikirin xataa haddii ay qorshaha meesha ka baxdo dhalinyaradan maxaa qorshe loo hayaa oo ay dhici karto haddana in ay xaalad kale haddana galaan oo kasii adagtii kan marka mar walbaba waxaa arkaysaa waxaa waay overreaction unbaa la sameynaya maahani habeeraasi wax oo proaction lama sameynayo oo dhalinyaradiina aysan noqon wax umaarata si toos u wajahna looga faa'iidayo.
Waan gartay markaad eegto marka dhibka ugu weyn ma dhaqaale la'aanta iyo shaqo la'aanta si gaar weliba hadda caruurtan la qabtay waxaa ku jira xitaa caruur yaroo aan xitaa aan gaarin baheer ay ku shaqeeyaan laakiin markaad eegto dhibka ugu weyn ee dhallinyarada soomaalida hadda haysta ma shaqo la'aanta baa mise waxbarasho iyo garaad ku filan oo maskaxdoodii aan dhisnayn oo ay adag tahay in si deg deg ah loo bedelo ama wixii la doono loogu shubto?
Marka aad fiirisid dagaaladii dheeraa oo waddankii oon ku jirnay 25 sano waxyaabaha laga dhexla ayaa waxaa ka mid ah in waalidkii iyo caruurtii aysan xiriir lahayn.
Si fiican.
Haba yaraatee wax xiriir oo ka dhexeeya ma laha. Inuu aqoonsiya inuu waalidkiisa yaqaana caruurtiisa yahmaahine waxaa laga yaabaa xataa qaarkood kuwa xataa iskuulaadka dhigto waxaa laga yaabaa qaarkood aabahood iyo hooyadood inuu weligood iskoolka ilmaha dhigta xataa isu soo arki. Marka ma jiro xiriir ka dhexeeyo waalidkii iyo caruurtii. Waxaa kaloo meesha ka baxay maadaama waddankii dagaal uu noqday qabaa'ilo loo kala babaxay dadkii saamnaadoodii yaraatay oo la kala jabjabay in haddani dariiq ay fiirsadaan ama cid ay fiirsadaan ay ku daydaan xataa inay waayeen. Marka waxay noqotay qofkii inuu isaga wax alla wixii markaas la wanaagsan inuu sameeyo ama wax uu arkay inuu wanaagsiyay inuu sameeyo. Aanan jirin wax ku waaninaayo cid ku waaninaysa iyo cid dadaal badan gelinaysa iyo juhdi badan gelinaysa. Marka taa waxay keentay wax kasta oo xumaan jiro inay qeyb ka noqdaan si sahal qeyb ugu noqdaan iyagoo aanan ka fikirin maxaa yeelay taladii iyo fikirkii ciddii kaga dayan lahaayeen iyo ciddii ka warhayn laheedba xiriirkaasito aada u yaryahay hadduu jiran very aada u yaryahay marka loo fiirsho soomaalida si ahaa jirta ma garata. Taa ayaa waxaa moodaa inay mararka qaarkood sabab u tahay in dhalinyaradaanito aysan waxyaabaha ay sameynayaan inta badan ay tahay waxyaaba iyagii uun dayanaantooda laga faa'idaystay oo u arkay inay maaragtaa iyaga la wanaagsanaato waxa ay sameynayaan inay wax sax yihiin.
Marka laga soo tago waalidka iyo ka warqab la-aanta ilmaha hadda aada xustay maxaa la gudboonaa isleedahay maamulada dalka ka jira haddii ay noqon lahayd maamulka ugu weyn ee dowladda federaalka iyo maamulada kale ee maamul goboleedyada oo si hoose magaalo walba iyo dhallinyarada ama caruurta ku dhaqan ay u hoos tagaan?
Walaaniyo horta waa arrin aada muhiim u ah waaye marka aad fiirisid baahida ay dhallinyarada u qabaan waxqabadka dowladda dhallinyarada keliya maaha haweenkaa ku jira qeybaha kaleo bulshada ayaa ka mid ah laakiin waxaad moodaaba dowladihii waddanka soo maray iyo dowladda hadda aan soo aragna dowladihii lasoo dhisaya oo dhan waxaba aada mashquul ugu yihiin khilaafyo siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed arrimaha bulshada kaalintooda waa maqan tahay waxaa gacanta ku haayo waa ururo bulsho iyo hay-ado NGO ah iyagana awooddooda aada u yartahay oo aana dabooli karin baahida loo qabo marka dhibaato oo dhinaca bulshada oo waxqabadka dowladda oo ballaaran ayaa jirta oo aanan maraba xoogga la saarin runtiina khilaafaadka siyaasadeed iyo problemada siyaasadeed iyo arrimaha siyaasadda oo noqda caqabad mar kastaba soo laalaaba in ay meeshii ka saartaba waxqabadkii u baahnaayeen bulshada ay ku jiraan dhallinyarada oo aanan u muuqan in hadda gacan weyn oo baahi tiri karta inay heleen runtiina waxaad arkaysaa kuwa gudaha ku baaba'ayo kuwa banaanka ku baaba'ayo ayaa ka daran oo waa la socotaan u maleynaa xiriirka hadda ka abuurmay Ethiopia, Sudan, Libya ee dhalinyaradii lagu xadaayo markii meel dhexla maraya la gadanaayo haddii kale la leeyahay xubnahooda jirka lala baxaa kuwa ku dayacan dibadaha oo aada arkaysid in ay maaragtaa xiriirka haddaan ku sheegay xataa dibadda xataa waa ku jira markaad fiirisid waalidiinta dibadda ku nool North America ama Europe runtii physically ama jirkooda unba xagga joogaba maskaxdooda xamar ayaa la haysataa iyo Soomaaliya la haysataa taana waxay keentay in xiriir iyagii dhalinyarada aysan lahayn ninka dhalinyaradan oo iska mataqaana ama gangs naqdo ama drug dealer naqdo oo dadka ka fakaday aada u yaryihiin marka waxaa moodaa problemka dagaalada inay aada u saameeyeen bulsho ahaan Soomaalida dowladdiina runtii dhinaca bulshada waxyaabaha ay qabato aada u yaryihiin aada 1% xataa inay dhantaa maumaleynahay.
Waa tahay gudoomiye, waad mahadsan tahay. Markana waxaynu eegaynaa dhinacii dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, dhegeystaha qadka ugu horeeya ku jira. Walaal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaad ku bilowdaa magacaaga iyo halkaad joogto, kadibna gudagal qodobka aad doonayso in aad ka hadasho ama haddii aad su'aal u hayso gudoomiyaha hay-adda soo ideen oo barnaamijka marti noogu ah.
magacay wax weeye walaal cabdicasiid yuusuf maxamed weli waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan ahay ardayda waxka dhigata jaamacadaha magaalada hargeysa waxaan doonayaa inaan weydiiyo guddoomiyaha waxay ii muuqata markaan arkay dhalinyaradii lagu xiray dagaaladii puntland iyo galmudugba caruur yaryar inay ku jiraan bayb ah waxay noqon kartaa ama ku haboon in loola dhaqmo maadaama ay yihiin dad aan caqligooda ku socon ee caqli kale ama la suuxday yacni shaakil ahaan waxay noqon kartaa inaan noqoto in loola dhaqmo
macnaha sidee dadka dhalinyaradan gacanta ku haya ee maamulada galmudug iyo puntland ay ula dhaqmi karaan dhalinyarada
puntland iyo galmudugba ay ula dhaqmi karaan
waa tahay tahliil ayaan u gudbinaynaa waad mahadsan tahay cabdicasiis
runtii waa arrin aada muhiim u ah waaye una baahan in maaragtaa aada loogu fiirsado ma filaayo in hadda puntland iyo galmudugba ay u diyaar garoobeen ama ay qorshe ugu talagaleen hayada noocaan ah inay usii diyaar garoobeen ma filaayo waxa hadda ay qaban doonaan wixii hadda ka dambeeya iyo diyaar garoob hadda ay sameeyaan waaye laakiin waxay ila tahay baahidu waa laba nooc waxa u baahan in laga jawaabo runtii mid waa midda hadda taagan oo kuwa hadda gacanta lagu haya maxaa loo qaban karaa midna waxa waa guud ahaan see loo xali karaa problemka marka haddii aan kala qaado midda hadda taagan waxay ila tahay inay aada u fiicnaan lahayd ilmahan inay helaan xanaan gooni ah oo ku saabsan in mid laga dhisaba mataqaanaa psychosocial ahaan dhinaca maskaxdana laga dhiso dhinaca wacyigelinta iyo waxyaabaha fikirkooda oo hadda uu yahayna in laga caawiyo runtii waxaan ka wadaa kuwa markaas loo arko ama kolley uun demaamulku uu kala saari doonaa laakiin ma qaba in ani hadda loola dhaqmo sida maxaabiistaga loola dhaqmo waxaan qabaa in ilmahan wixii loo qaban karo oo ku saabsan dhinaca maaragta wacyigelinta iyo kobcinta maskaxdooda xaggooda iyo fikirkooda iyo wacyigooda in aada maaragtaa gacan loogu siiyo ilaa iyo muddo si ay maaragtaa ay u noqdaan kuwo kasoo kabto almena waxa ay markaas hadda ay xaalada hadda ay ka fikiraan ay ku jiraan waa aada u fiicnaan lahayd arrimahaasiyata in maaragta mas-uuliyiinta maamulada aada isaga xoog saaraan dhalinyaradan runtiina walwalka iyo walbahaarka badan iyo fikiraasha badan iyo xaalada hadda ay ku sugan yihiin oo aysan ahayn mid ay ka fikirayeen ama inay qabsan doonto runtii lagala xaajoodo waa arrin aada muhiim u ah una baahan erdasmax looga qabto
waad mahadsan tahay guddoomiye waxaanu ku laabanaynaa dhinacii dhegeystayaasha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystaha ugu horreeya haddii aynu eegno walaal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto kadibna gudagal qodobka aad dooneyso inaad ka hadasho
assalaamu calaykum c o a magacaygu waa shaafiic cumar warsame shabeel jooga germany magaalada swybroken dhalinyarada yaryarka oo la qalday oo fikirkaas macnaha in laga soo saari karo haddii madaxdeenna iyo mataqaanaa hay-adaha caalamiga ay si macnaha mataqaan balkan la yihahda wanaagsan ula dhaqmaan maxaabiisnimo iyo jifdil iyo waxaas macnaha mataqaan balkan la yihahda dhalinyaradaas waxba logama soo saari karo laakiin waa ilmo yaryaroo sakiira oo aqaan gaarin haddii dhaqan celin toosa oo waxbarasho iyo mataqan balkan layihaha meelo lagu xanaaneeyo oo amnigoodana lagu suga haddii la geeyo ilmahaas yararkaa in fikirkaas laga saari karaa aniga shaaficiyahaan aaminsanaa walaal
waad mahadsan tahay haddii aan kuu soo laabto guddoomiye laakiin markaad eegto hadda waxaynu ku hadlaynaa sida dhalinyaradan loola dhaqmi lahaa markaad eegto se maxaad isleedahay kuwa hadda dhibkan uusan gaarin ee laga cabsi qabo in dhibkan uu gaaro waa la samayn karaa hadda arrintan waa looga hortegi karaa haddii ay noqoto kale in hadda lala hadlo ama wax loo sheego ama barnaamijyo loo abuuro maxaad isleedahay xal wuu noqon karaa si loo yareeyo in dhalinyaro badan oo noocan oo kale ah ay dhibaatooyinkan oo kale ugu dhacaan oo dagaalo iyo qoryo aysan u qaadan
marka aad fiirisid dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan dhibba dhib buu kuu dhiibaa oo waxaa moodaa markaad dhib isleedahay xal inaa dhib kale haddana kugu sii furmaayo ama isleedahay wax kale kaaga soo baxayaan meel kale runtii problemka hadda u baahan dhalinyaro in la xaliyo mid qaas iyo keliya wax ma aha bulshada soomaaliyeed oo dhan marka aad fiirisid waa bulsho runtii saameyn badan uu ku yeeshay dagaalka weliba dhinaca bulshada oo dadkii is-aaminaadoodii ee luntay qof walba oo soomaali ah maanta wuxuu aaminsanya inuu isaga dinba laga galay oo dhiban yahay qof walba oo soomaali wuxuu aaminsanya inuu xaqiisa maqan yahay kuwa ka dhashay xataa qabaa-ilada lagu tabaa inay xaqooda dadka qaateen xataa qaarkood daa wareysatid xaqoodaa maqan oo waxay kuleyihin xaqa naga maqan marka problemahaas caamka oo aanan la xalin dhalinyarada keligood xalkooda watwaa yaraana waxa loo qaba karo. Laakiin hadii aan hadda aan isku dayo oo aan isticmaalo waayo-aragnimadeeda intaan ku soo jirno doonkan howlahan, waxay la tahay waxbarashada oo free laga dhigo ama loo helo waxbarasho lacag la'aan ah oo wax lagu baro dhalinyarada inay aada u wanaagsanaan lahayd. Labo, manhajka waxbarashada naftirkiisa oo Soomaaliga oo aada in loo sax u baahan, wax badanna laga qabto u baahan, maxaa yeelay waa meesha keliya oo bulsho laga toosi karo. Tan saddexaad, dugsiyada qur-aanka, macalimiinta dugsiyada qur-aanka dhiga, qaabkay u dhigaan naftirkooda in ay naqad qaab laga wada hadlo iyagii dowladda oo ama iyagii maamulada jir ay ka wada hadlaan oo loo fiirso sida ugu haboon ee loo heli karaa barashada diinta Islaamka ugu wax macquulsiisida saxda ah. Ficnaa laheyd in runtii loo sameeyo qaab dadkii cilmiyan iyo diiniyanba ay ka dhisi karto ilmaha maaragta wacyigooda. Marka arrimahaasoo dhan haddii arrima Soomaaliya ay qabsi karto ay igula muuqataa, aana isleeyahay waxyaabahan markasta lagu cararaa hay-adaha la weydiinayo inaysan lagu waantoobi karo ay u baahan tahay keliya in maamulada iyo inta mas-uuliyiinta waxgaradka isku yimaadaan ay ka wada hadlaan arrintaas qaabka ugu haboon oo la iska warsan. Saas aniga aan ku tali lahaa oo aan isleeyahay oo ku qabsoomi lahaa.
Waad mahadsantahay gudoomiye dhinacii dhegeystayaasha, ayuun mar kale ku laabanaynaa. Dhegeystaha xiga ee barnaamijka, walaal ku bilow magacaaga iyo halkaad joogto iyo qodobka aad doonayso inaad ka hadasho.
Marka ugu horeysa, magacaygu waa Bashiir Maxamed Cabdi, waxaan joogaa magaalada Boston, gaar ahaan gobolka Massachusetts ee waddankaasi Mareykanka. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo qabiirka fadhiya ee arrimaha dhalinyaradana aadka iyo aadka u danaya. Caruurteena Soomaaliyeed waxa haysta waa daryeel la'aan, waxbarasho la'aan, waddankii oo aan shaqo ka jirin, waalidiintooda oo aan awoodin in ay qotoryoonkooda siiyaan. Marka suuqyada ayay aadaan, halkaas ayay burcadaan shabaabka iyo kooxaha kale ee dagaal ogeyaasha ah caruurteedii ay ka faa'iidaystaan oo ay been u sheegaan, kadibna ay dab ku shudaan sidii hadda ka dhacday Galgaduud iyo Mudug oo kale. Marka su-aasha waxay tahay, maxaa loo sameyn waayey xarumo aqoonta ama caruurta Soomaaliyeed lagu xanaaneeyo oo daryeel lagu fidiyo?
Runtii hadda waxaa jiro xurumo way jiraan oo khaasatan maamusho dowladda, kuwaasoo ku xareysan yihiin qaarkood dhalinyaradii kuwa kasoo baxay Al-Shabaab. Laakiin programkooda iyo sida wax loo wado waa wax dowladda iyo hay-ado international gacanta ku hayaan. Ma aha xerooyin waaweyn oo hadda aan sidihi karo baahida jirto hadda walaaya. Mid waxay ka furantahay Xamar, mid Dabo, mid Baladweyne, midna hadda Kismaayo laga rabo in loo furo. Laakiin xurumo kale oo ama orphanage lagu xanaaneeya ama dadka dhibaatay faqriga ah ilmahooda fursad lagu siiyo, runtii weli ma dhisno. Waana qoraan kugu sheego dadaalka dhinaca arrimaha bulshada aada u hooseeya oo arrimihii siyaasadda ka ballaaran oo ka weyn. Oo marka aad fiirisid walihan la dhahaa international partnership Soomaaliya iyo dowladdu ay aada mashquul ugu yihiin arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadda, oo runtii haddii arrimaha bulshada wax laga qaban lahaa ama wax laga sixi lahaa aan isdhihi karo isa sixi lahayd arrimaha siyaasadda. Oo hadda waxay ku mashquulaan arrimaha siyaasadda aysan ahayn mid la xali karo ama arrimaha bulshadana wax ka tari karta. Runtii waxaan aaminsanahay arrimaha siyaasadda lagu mashquulsan yahay inay tahay keliya in aada mashquul loogu yahay dana shaqsiyadeed sida loo xalin lahaa, kuwaasoo hadba marba meel kasoo baxaya oo aan xalis mayn. Marka haddii dhinaca bulshada la xalin lahaa oo bulshada awooddooda la kobcin lahaa, waxayna tahay arrimaha siyaasadda oo ka qariban oo marba wejiga iska yeelnahay waxba ka sixmi lahaa oo waa toosi lahaayeen. Marka taa way maqan tahay, laakiin hadda xerooyinkaas way jiraan, inkastoo aysan badneyn oo aysan ahayn xerooyin baahi tiri karo.
Waan gartay, waad mahadsantahay gudoomiye. Markaad eegto intii aad hawshan ku jirteen caawinta dhalinyarada iyo sidii lagu horumarin lahaa, dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa, iyo markaad eegto dhalinyarada ama caruurta ku nool magaalooyinka yar ama tuulooyinka, ma isleedahay dhibku waa ay ku kala badan yihiin oo kuwa magaalooyinka yaryar jooga ama tuulooyinka aada ayay u beelahan yihiin, mise waxaad is leedahay dhibkan waa dhib guud oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan haysta?
Walaahi dhibka adiga meel kasta ayuu ka jiraa. Runtiina dhalinyarada inta badan ku dayacan magaalooyinka waaweyn وكوب بعديها لقسو بمرتي ور بقالي موجان كل حالة دي حل عين أما دي حل عين كوي قبائل شاموش كتير بشركة كلها وأنا يعني أنت برضه هدا سن أم قالوا بي وأبادي كل هذا كريم ما يعرضين أنا واحد بدل كقبة كريم لما أنتوا من عقودنا ما دين إني وذا نغلان إيدن كدولته ماركي لقرر يا أبو خيابها أبا يعني بقبضه خيابها كله صلاة وحكم الآه إذا ما أنت قال يرد وقعد أبنا أو أنت عس يرقم على إذا ما أنا يا لصوت أبرا مركي صلاة تاني عن برنامج صح لوحين أما بقى أنا لوحين كباشة اللغة معمولة تأهل بقى على هذي هي هالقدر كذي تاني كأنت إنه قفكي أما سكتت إذا كأما أون سكوا إذا كجيل هدا نسيك عليه ماليس ما تقعنا دقيس حورة راس مركي مرة بابا عمودا كوب بديها يكون مجال سكسي أي بروبلم كوسامي ولو عندي كرا كوب مجال أم كل شيء أم صاق على مجال هني تواتر الأد وبرنته
واتهاي أد يا دوما تنتهاي قدوميها هي أد سويدن عثمان محيدين معلن أو كوب مجال شاطة حيوها وح أمرتي وها برنامج كويتان كده جستها إذا عدا فيو إذا إيه تطبات كان أد يا دوما تنتهاي قدومي taas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhigaysta ee toddobaadkan waa axmed cali sheekh oo idin ku dhaafaya sidaas iyo nabad gelyo
adiyad bumaatay axmed cali sheekh oo barnaamijkaasina la socodsiinaya laga dhigaysanayna waa VOA Washington haatan waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waana qayb sanad oo kamid ah taxanihii ku saabsanaa idaha iyo Soomaalidii hore dhegaystayaal xoolaha iyo ammaantooda markay joogto gabyaagii hore ee Soomaaliyeed waa laga fili jiray inuu geel ammaano iyo inuu faras ammaano hayeeshee labadaas mooye ciddii xoolo kale gabaye ku ammaanta way ku maadsan jireen taasina ku sii cadaatee dib u milicisa suugaanta soomaalida inteeda laga caymiyey dhif iyo waa fara ku doon heese mooye maansadii hore in laga dhexelo gabayo ama geeraaro lo'da iyo ariga lagu ammaanayo ayna tiriyeen hal abuurnimadooda raggii ay bulshadu ku muunayn jirtay hataa gabyaagii ay la ahaato geela iyo fardaha mooye meesiyada kale qudhoodu inay ammaan mudan yihiin kuma uu dhiirran jirin isaga oo ka yaabaya in lagu liido oo meekaankiisa maansayahanimo uu hoos u dhaco sidaas awgeed dhaliil mooye gabay ammaan lo aadihii weli ima soo marin waxaase lahayaa tix ismaaciil axmed gabyaal oran jiray uu jeer riyaha ku ammaanay taasoo maansayahanadii la xilliga ahaa ay darteed ku daraabi jireen laakiinse habkii uun la joogi maaye waxaa la soo gaaray 1906-nadii markaasoo si kadis ah maansada soomaalida loogu soo biiriyey gabay dameer lagu ammaanayo iyo geelaar orgi maalintaas dhashay oo habkii ku yaal lagu koolkoolinayo yeelkeede waxaa maansada caynkaas u dhiiran ugu yaab badan uguna dambeeyey gabay dhowaan soo baxay gabay idaha lagu ammaanayo hal abuurka tiriyeyna uu aad ugu faragelaystay macallin mursal siciid cali waa gabyaas sanaag bari ku barbaaray welina ku nool halkaasoo lagu yaqaan idaha soomaalidu inay aad ugu tarmaan uguna bulaalaan maxaa ugu wacan haddaan toydayna waxaa la igu waramay inuu yahay geyi kulansaday afar waxyaalood oo meesigaas u roon cimilo qabow oo waa biyo oo waa baad oo waa bannaan markaas baa macallinka hal abuurka waxaa gar ugu muuqday in gabay idil uu idaha u huro kuna ammaano isaga oo dadkiiba yara ilbaxaye in lagu dhaleeyo aan ka yaabayn. Gabaygaas oo dheer dartiis aan ka dhex doorto tuducyo koobano lagu tusaalayn karo meesha sare ee macalinku uu idaha gaarsiiyey iyo siduu xoolaha kale uga sarreysiiyey. Bilowgaba, jawaab hormarisa ayuu siinayaa Soomaalida ay suurowdo in ammaantaas ay ku qoonsato, taasna wuxuu haddiiba ku xijinayaa caafimaad ahaan sida ay dadka waxtar ugu leeyihiin. Siday la tahay, hilibkooda iyo baridooda ayaa lagula tacaali karaa cudurrada durayga, dacarta, calool horaca, gooryaanka, qaniinka haraqa iyo bushiyo kale. Wuxuu yidhi, maysiga dareeri iyo gammaan sabadka noo doodan, nimba kuu damcaabuu waqiis, duray ammaanaaye ana daylo iyo saalimaan doorkan qaayibaye, daruuraha cirka iyo waahilaac, daadka soo rogaye dacartiyo suntaba waa dishaa, gaasku daashadaye caruurtoo intuu duray ku dhacay, daaf la wada jiifta, gooryaan diloodoo dhammaan diifi wada hayso, bari bay durduurtaan, markaba waa durduriyaan. Gudcurdama adoo boholaha iyo didibka jiiraay hadduu halaq dayaysanin micida, dhoosha kugu daabo degdeg baa wax loo quusiyaa. Uuska dararga ah ee dadadii ku haysay iyo xumadii raacday daacada ah iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaa xaayada jaxata tuuraayib. Maanta idaha inta uu ku jiro qaybo kale oo gabagiisa ka mid a ayuu macalin mursal meesiyada kalena ku liidayaa. Lo'da ayuu ku yasayaa, riyaha iyo dheeftooda ayuu ku yaraysanayaa. Markuu isbarbar dhigana in iduhu ay labadaba ka wacan yihiin ayuu ina baraya. Taasise la yaab malehe waxaa la yaab leh inuu ku dhiirado iduhu inay geela qudhiisana ka wanaag iyo waxtar badan yihiin, weliba marka xilli abaaraad lagu jiro. Waa fikrad Soomaalida inteeda badan aan ka dhaadhici karin oo malahayga in madaxa loo ruxaa ay macalinka ku adkaan doonto. Yeelkeeda wuxuu yidhi, marti daal ka muuqdo habeen soo duultimi reerka oo gaajo duruglaynayo dool ku jiray maalmo oo ay abaar daran jirtuu dumaya reerkeennu, dambar iyo karuur lagama helo, dayrcadkii dhalaye daandheerta lama soo gudlado, dayra dhaafyada ee intay ganafka kugu duugto bay dib isu laabtaaye, doobi looma qaato banaha, dabac ma maaraane iyadaad u dabaxdaa martida, darib ka siisaaye xeeladii daboolayd, hilbaad daafta marisaaye dufanka iyo fiixeeda badan waa duduubisaaye iyadaa u dooroon hantida, daa'imkeen magane waa deeq ilaa xaayadaa dixata tuuraayib. Meel kale oo gabayga ka mid a ayuu inagu barayaa dhulka ay ku baraaraan ee iduhu ay ku bataan. Markaas buu leeyahay, dalka ay ku tarantana haddaan dib uga faalloodo waa dibir xadeed iyo nugaal, darantu taalaaye waa dagaeladii qoorta iyo daacadii xeman ee dureeriyo cakaaray sidii deere hogataaye daragii sibaayi iyo jilbaha waa ku dabacdaaye, maqashana waxay daadisaa meel duxidu taalee diqda iyo halkii bahal ku jiro muudal baadega ee sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaaye buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyabaa ku fura doqon aan fiicnayn. Waagii hore ee xiriirka caalamiga ahi uu Soomaalida ku yaraa, mar walbaba xoolaha dhadigga iyo laboodka dhadigga ayaa la jeclaa. Sidaa daraaddeed ninka idihiisu ay labood badan guga dhalaani wuu qawadi jiray, isaga oo ka cabanayana wuxuu oran jiray idihii waa iga waranayeen. Hase ahaatee waayadii dambe oo Soomaalidu ganacsiga dhoofinta xoolaha ay baratay, maraakiib guraysaana ay xeebaheeda ku soo xiratay, ayaa la jeclaaday laboodkii awal aan la rabi jirin. Lacag badani markay ka soo noqotay ayaa wankii la mahadiyey oo sagobkii la tirsaday, awrkii shishlaana awrta kale laga soo dhaweystay. Arrintaasna macalin mursal kama uu ilduufine, wuxuuba ku daray sababaha ay ammaantiisa iduhu ku mudan yihiin. wuxuu cararka ku dhufanayaa markii la dhoofiyey kadib sidii ay cid waliba wax uga dheeftayo reerkii dhaqday iyo dulaalayduba ay lacagaha qaraad jeebabka uga buuxsadeen. Wuxuu yidhi dammaankii iyo baraarkii dhashaa saaran doonyahay dibadaha wax loo dhoofiyaa waa dirkii gorode, waa dheeman daafaha fadhiya oon la dayn karin dilaalkeeda keliya dibiro lala dangiigaayay dirham iyo waxaa laga helaa dollar iyo luule daaraha wax lagu seesayaa daawad weeyada ee iyada u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaah xaayada dixata tuuraib. isla beryahaas oo ku beegan wixii ka dambeeyey 1900-nadii ayaa gabar soomaaliyeed idihii ay raaci jirtay u heestay waa u ducaysay. shawqaarkood baa sabanka dhulka carabta inta reerkoodu u dhoobsaday lacagtii ay baxeen qayb ka mid ah rar loogu soo galay. maalintii dambe iyada oo dharkii cusbaa huwan oo hagoogan bay idihii isdhex taagtay. markaas bay ugu luuqaysay saddex meeliso sababta ka keentay iyada uuni ay markaa garanaysay gadaalkiise lala ogaaday. waxay tidhi allow carabtii ancantuulayd cambar kuu saar, waana laga aqbalay. waxaadna ku garataa cid walba idaha soomaalida sida ay ugu haliilayso waa ganacsatada xowluhu siday ku waramaane. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. dowladda azerbaijan ayaa ku dhawaaqday xabajoojin ay la gelayso gooni goostada gobolka nagorno karabakh kadib markii dagaal dhex maray iyagii ciidamada armeniya ay ku dhinteen 30 askari. labada dhinac ayaa sheegay in dagaalo xalay ay dhaceen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa stuudiyaha si toos inooga soo gudbinaysaa sahra cabdi axmed.
mahadsaned maxamed cabdi. dagaalka u dhexeeya ciidamada armaniyanka uu taageero iyo kuwa azerbaijan ee ku salaysan dhulka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh ayaa waxa uu qarxay kadib markii isku dhacyo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, waxaana durbadiiba ay taasi keentay baaqyo caalami ah oo ka imaanaya beesha caalamka loogu baaqayo dhinacyadu inay xabadda joojiyaan. nagorno karabakh oo iyadu ku taala azerbaijan laakiinse waxaa gacanta ku haya dad dhalasho ahaan kasoo jeeda iyagu armaniyan, waxa ayna leedahay maamulkeeda goonida ah, militari xoogan iyo taageero dhaqaale oo maraykanku ay ka hesho tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii dhacay 1994-tii. laakiinse xaalad kacsanaana ayaa haatan laga dareemayaa kadib markii dagaalo cusub ay ka dhaceen sabtidii taasoo sababtay dhimashada dhowrkan qof. dhinaca armaniyanka taageera ciidamadaasi ka dagaalamaya halkaasi iyo azerbaijaanka ayaa labaduba lasoo warinaya inay jiraan dad rayida oo waxyeelo, dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaareen dagaaladan cusub. dhankastana waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa inay carqaladeeyeen xabajoojintii 1994-tii taasoo qudheeda dhaqan gashay markii 30,000 oo dad ay ku dhinteen dagaalo dhacay waagaasi. tan iyo sanadkii 1994-tii waa markii ugu horreysay oo nagorno karabakh ay ku dagaalamaan azerbaijan janka iyo ciidamada armaniyanka uu taageero sabtidii aynu kasoo gudubnay. gobolka buuraleyda ee azerbaijan oo ay ku nool yihiin dad ka badan 150,000 oo dada ayaa waxa uu dhul ahaan la eg yahay 20,000 oo kilomitr oo skuweera iyo 4,400 oo mayl, waxaana lagu qiyaasaa inuu baaxad ahaan ka weeyahay mid ka mida gobollada dalkan maraykanka. maxamed
aad baad umahadsantahay zahra. barnaamijkii fiidnimo intaasu ku egyahay inta haddii la idhaahdo aynu mar kale dib u kulmi doono. waa anigoo maxamed cabdi, zahra cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.